Radio Kapi.
Ya kile kama tundo mingi sana kupesa betu ndinga mpena mkuvu vantsangu yai kogne nanga ya vwana pe banduku nandi mebaka nkanu ya lufu mpena bizunga beta kwenye ntete na Kivu wa Zulu wapi bimvuka nkangu ya kuna melomba kaka na makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa na kundolisa ba M23 ya vwana pe makesa nti ya Rwanda kena kupesa kabau maboko na kizunga yai turi ntsangu kile mingi yai ya ntuka nzete la kisola kimvuka Musa Nzwalu Yalu ya kena kutalaka mama Lukingelo salaka kuna sabna jambo wa mfinda ntiku ya baki na kutulaka ba Okapi na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kuzabe nchabita tubananda na yao mbote diaka na benyosu wa kena kulanda bantangu na beto asuka ya na njinga kikongo mpe konsumu Sierra Africa beke na kulanda yao kena ntola kinzonzulu beti jantika na nkanu yae ya lufwa bame zingila kogne nanga pe banduku nandi mpe bame kanga ba umbala musu ba yae ya vwana kana lusambusu yae mbola matadi antoto na beto Kongo Kinshasa tabotola mpe bima na bagu nyoso yina ya mekanga maka mpe lufutu ya amand ya miliak musu ya badolak ya nti Amerika sabna ntoto na beto Kongo Kinshasa na kutala ba mambu nyoso yambi ya baki na kulanda na kusala nkano nzwa masonga ya makisa Kinshasa Gombe zingila kabau ya vwana kana nkukila kilumu wa mazono kia na buloka makisa ndolo awa na Kinshasa tanu na kati ya makumizuli na sambanu ya mefunda maka sabna kusala kimvuka musi ya bimpumbulu sambu na kukoti saka mavonga ntangu nyoso nanti na beta Kongo Kinshasa ya kilika bilumbu tanu mepesa maka na bau sabna kuzabisa kana tia kele kabifu vwana kana kusamba yae wapi balenda daka kufunda sabna mbuta luyalu ya kena kutalaka mama songa mbuta Kosta Mutamba ya kele ntangu musia kese sabna bisara masonga ya makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa ya sambisa kabatu yae kaka na mwaba ntongo fiuti na Kivu wa Zulu kile kabisa pisaka yao lukutakana bimvuka nkangwa kuna melomba kaka na makesa ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kufutuka na kunonisa ba M23 ya vwana pe makesa nti ya Rwanda kena kupesa kabao maboko nyoso ya mezabana mingi na luzaisu wa bimvuka yae basisaka na mbanza Goma kasi samna kutuba mingi vena na plurish mambu nge sola kati nkuna beto Bernardin Nyangi ya sola kati mbuta John Baine ya kentodisi ya lukutaka na bimvuka yina ya nkangu nkia kusima na nyoso na na plurish mambu
na kutalaka mutindo mambo ya Lukengelo kena kubeba na swalu samu na kupusana ya bambeni ya M23 ba RDF mpe AFC kimvuka kenu enlaka mambote ya nkangu kena kulomba na mfumu ya insi ntuadisi ya ntete ya ba FRDC ya kumanisa sesele feyina bandambu ya nkaka kena kuzona fe kuzitisa mpe ya kupesa luve ya ntikulu na swalu ya ba operasyo ya kintuadi ya makesa na bifulu diosho ya bamvita samu na kunuanila diaka bitini nyoso ina bambeni nungaka bantangu kena kumonisa mbote eti, ya kile na ntangu ya ntadilu ya lukanu ya sesele fe ya bilumbu ya makumi izole na iya ti yina ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya yuli ya mvula ya ibetu kele, nde ba M23 nungaka kubaka ntanini ya bitini pembeni ya mabwala Kaira kuna na bashali, teritwali ya Masisi, bwela mpe, mabwala ya Kwenda, Kisharo, ni ya milima isha champagne ya Kakoma na teritwari ya Ruchuru na bilumbu ya ntete ti yina ya sambanu ya ngonda ya nana ya mvula ya ibetu tukele. Diambu ya ikena kutula na ntwala ya kivonza ya kukubwa na maboko ya bambeni ya M23 RDF, bambanza ya butembo pe ya beni, na kutalaka eti bambeni lenda sadila nzila ya dizanga Edward na niakakoma mpe vichumba samu na kununga.
Na kizunga Tanganyika kuna ya kemfumu na yau, ya mepesa ngonda musi na bimpumbulu, ya kena kulanda na kudonda na ntoto nandi, na kukidisa minduka ya kena maboko na bau, Mbuta Christian Kitungwa zabisaka nyoso yai ya vwana kana kiluma mazono na bayina nyoso ya tatula ntungolo bukondia makesa vwana pebisalo lukengelo ta yungula bao. Beno landa kileka mwa kitina ndinga nandi yai yankuna beto polemu nangapo na kasamu na beno.
Ntangu ya kukondu wa masonga keluta imene yoina mukelomba na bivuka ti Minduki mpi baina amepesa kabau mabuku kubika Minduki na bilumbu makumi tatu mekwisa. Bofute sala nyoso samu na kuvutuka na keleka mpi na nyima ya ntangu yai mbula matali ya bona na betu Kongo tasala nyoso samu na kukula baina nyoso kila ndakana kukotisa mamvuanga na kangu ya kizunga na beto ya Tanganyika. Mukeka tuka na kunata lusadisu ya bima ya kudia mpi yankaka na kangu ya mbanja tumbwe kifulu bipumbulu na zina bitonto nataka mvuazi. Mume nataka bima yango na nzetolo mukeka tuka na kusala na mbanja yai si bansadi ya kivuka kila ndila mambo ya Lukengelo na kizunga ya Tanganyika.
Beto kwene na mbanja Lubumbashi wapi kilandia mfuma Monusco ya kina kulandila kampeni kimutina kupesa lusadusu na bantuka miminga ba yana metina kamvita sulla kana kiluma mazunu timfumu ya kizunga katanga zulu mbuta Bruno Le Marquis vona kakinto di tibanto di siya banzwa bisalu ya uni ya kena kufona kana ndambu na ntoto nbeto kungo Kinshasa ya kile kana zula meza ya fona kabamamu mingi ya batu baka samna kususa mutindu diaka kubongisa kutambula mbote ya bisalu awa na nchina beto Kongo Kinshasa mingi na njila kimvoma uyalu kena kususa kufyetu na bitadi ya vwana peba mpaku mpeko manisa bampasi nyoso bisala mbula matadi kena kumwesaka minkiti balukanu nyoso yai ya baka maka mazono awa na mbanza Kinshasa na mwalu kutakanu ya bambuta uyalu vwandaka na yau na lutolusu wa mfumanti mbuta Felix Tshisekedi na naplu rich mambu mkuna beto Blaise Makasi Nandez landa kantendula ya kinati ndinga luyalu pesaka inki diaka kubwela.
Mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi ina fuanda kantuadisa kimoko yai kuizaka sololana bantumwa ya luyalu diambu metadila balukanu ya ntete ina meba kama na kitezo ya ministeri ya Kinkita. Balukanu ya ngome tadila mingi mingi kukita ya ntalu ya bima ina nkangu kesa dilaka mingi. Bima yango ba kuizaka tanga yao mpe ba kuizaka baka lokola lukanu ya ntete kukulumuka ya bampa kupere defense bwela mpe kunwanisa batrakaseri ya mutindu na basektere nyonso kuizaka zabisa Patrick Muyaya. Ntumo ya luyalu ketalaka mambu ya Kinkita mpe yina kela ndilaka mambu ya mbongo melombama na kukubika nyonso mefwana samu etiba lukanu ya ntete ya ikuiza ndi mama na kimoko ya tolia bantumo ya luyalu ya bilumbu kena kukuiza. Bero bambula moyo eti na kimoko ya zole ya tolia bantumo ya luyalu ya mama suminwa mfumu ya insi zabisaka mfunu ya kufuandisa mambu ya mbongo ya insi ya Kongo samu na kutani na pouvoir d'achat ya nkangu.
Na yae meta dela kupona mabantwadisi ya sena, atazi na mutu mosive ya balosaka na kulanda mukanda nzo ya kena kuyama mikanda bambuta yae kena kususa kundoni na biti yae. Kase kisalu ya kulongoka mbote mbote mazina ya batu yae ya lutaka na mavuanga ngolo mpamba ve batu wankaka kena kusiamisaka bangindu ya mbuta Jean-Michel Samalukonde bavuandaka kena kufunda batu IDPS na kususa kukatula zina mfumu yae ya ntamalu yalu ya kina nima masulu ya bantongo minga bafuanda kana yao ya kimvuka kena kulandila kuponama yai ndimaka mazina nyoso ya tavuana kaka matonsha kuponama kakabula bau. Na kizunga Ituri ntangwa kile mingi yai ya batu babola iya ya mbula matadi katulaka na mvula difunda mosi na kama uvu wa makumi uvu wa nazole na ntangwa babungisaka mfina nchiku samu na kutula ba okapi ya kena kulomba bubu yai, tibavu tukila bisika na bau yina ntama, ya kele mingi na mwan toto ya walese karo, ya kele na tegitora mambasa, kimvuka mose anzolu yalu, ya kena kulandilaka mamalu kengelo, kumaka kuna samu na kutalinki, mutinu bafona kubongisa kimbeni yina. Nantanga malungi ya bana, ya kekiteso, ya banganga mayele nkama zole, ya kena kulandilaka mambu yai, mpe ya meka tuwana bizunga nyoso, ya nchi na betu kena kufuona kana yau, mpedia kana nchi ya Kongo Brazzaville, ya kena kuyila masamu kuvutuka malungi ya bana, ya mbala yai, ya kena mutundu yai, ya kileka bala ndaka malungi ya bilumbu tato mvimba awa nabwala kimfumu Kinshasa, na ndambu wankaka banganga mayele yai, batu bilaka jambu adinaka malungi ya bana, ya mekotaka ntete ve, na malungi ya ntete, ya bati ndulaka ve, na mutuna mefonda na bizunga mingi ya malongi ya ntoto na bitu kena kufondaka na yao. Beto kwenye ntangu ya na kizunga kasi oriental bizapisaka ya umpe kaka na nkufa bantangu na beti ya hii. Wapi kompanya diama ba kwanga, mibana nkufi, meka tuka na kuzwa bisadulu samu na kufutukila diaka bisadulu na yao. Bisadulu ya kumaka na ntadi sambula matadi, pesaka mbongo ya kina kiluma mazono ya ba monisaka yao na ntuala mfumo kizunga. Na bisika nyosa be meka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, Betume futula bema tondo mingbe fonsi mbati. Lusaduso nanjira mashini ya vwana kabampangi na beto bili landri betu. Mimi kindu ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa mpe beto konsumu siya Afrika. Ya vwana kanantola kinzo nzolo. Me futula matondo mingi na pele kipela mundo na bantangu nyosu yae. Ya kina jisungolo ya jude mistake bila ndangu kumar.